știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. O atletă americană calificată la campionatul mondial nu va participa la competiție pentru că finala va avea loc într-o zi de duminică, o zi pe care atleta o consideră sacră. Un inginer de la Google spune că unul dintre sistemele de inteligență artificială ale companiei ar putea avea propriile sentimente și spune că dorințele sale ar trebui respectate. Iar Societatea Biblică Americană publică raportul anual despre impactul citirii Evangheliei. Care sunt cele mai bune vești ale raportului? O spunem astăzi la Lumea religioasă. Rămâneți cu noi! Atleta americană Alina McDonald, a doua la selecțiile din Statele Unite ale Americii la săritura cu prăjina, nu va participa la campionatele mondiale deoarece finala va avea loc într-o zi de duminică. Iată ce declară ea. Nu voi merge la mondiale. Aș fi putut să cer o schimbare a programului, dar Domnul a scris calendarul pentru mine. Mi-ar fi plăcut mult să particip, ar fi fost un vis devenit realitate. Însă eu nu concurez niciodată duminica. Îmi respect credința. Duminica este o zi sacră, a afirmat sportiva. Campionatele mondiale de atletism vor avea loc în perioada 15-24 iulie, iar finala la săritura cu prăjina este programată duminică 17 iulie. Comentăm acest subiect cu pastorul Valentin Dănăiață din Statele Unite ale Americii, iar în platou alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu. Domnule Nicu Ionescu, bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Pentru știrea aceasta, pentru mai multe detalii, mergem însă în Statele Unite ale Americii. Îl salutăm pe pastorul Valentin Dănăiață. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit.
Vreau
să vă spun, vreau să vă spun limpede că știrea nu face mare vâlvă aici în America. Este trecută oarecum sub tăcere. Nu vreau să spun că nu este importantă, dar se încearcă trecerea ei într-o zonă fără importanță prin faptul că nu este comentată și nu este luată foarte în prim plan.
De ce credeți că se întâmplă lucrul acesta? Totuși vorbim de o atletă clasată pe locul 2 care ar avea șanse mari să obțină un podium, să urce pe podium.
Fără discuție e o provocare și este o provocare foarte mare. Însă, să nu uităm un lucru, suntem într-o zonă secularizată foarte puternic. În momentul acesta, televiziunile și mass media sunt extrem de liberale în filozofia lor. Ca urmare, această nouă perspectivă, faptul că cineva începe să ridice ideea de sacralitate sau de sacru în spațiul public, devine un moment jenant care încurcă oarecum agenda pe care ei o desfășoară. Să nu uităm de asemenea, suntem într-o zonă pluralistă, relativismul este la putere. Sacrul este eliminat de multă vreme din gândirea populară și mai ales din filozofia noastră de vârf. Ca urmare, repet, este o provocare ce impune până la urmă mediei sau mass mediei un alt fel de raportare cu care ei nu sunt de acord.
Interesant, în România presa a preluat știrea, așa că noi am citit această știre și în România. Cine este atleta? Care este religia ei? Ce ne puteți spune?
Am încercat să văd, să cercetez puțin subiectul. Nu am reușit să identific profilul religios exact al Alinei. Ce vreau să spun este că pe mine însă m-a bucurat enorm de mult poziția ei. Suntem într-o zonă în care a vorbit din nou despre sacralitate și despre ziua Domnului este o surpriză plăcută. Nu vreau să fac discuție în legătură cu relația față de Scriptură, dar întoarcerea, bunul simț sacral, întoarcerea acestei realități în viața umană, în societatea noastră, e atât de necesară. Noi, ca biserică facem lucrul acesta de atâta vreme și când vine și din altă parte este bine.
Și noi aici în România avem cazuri în mod deosebit ce țin de Biserica Adventistă de ziua 7. O judecătoare din Suceava se află în proces și sperăm din toată inima să poată să revină ca judecător, tocmai pentru că nu a putut să se să meargă la examenul de capacitate sâmbătă. De asemenea, am adus în prim plan aici la Lumea Religioasă și două cazuri din Spania. De data aceasta, iată, din Statele Unite, vorbim despre o atletă care spune că duminica pentru ea este ziua sacră. Desigur, este dreptul fiecăruia să decidă ce zi alege să serbeze și în ce zi dorește să se închine, însă pentru că suntem la o emisiune strict religioasă în care obișnuim să folosim ca reper scriptura, vorbim despre sacralitatea unei zile. În cazul de față, sacralitatea zilei de duminică. Ce puteți să ne spuneți? Cum să judecăm personal acest lucru? Iată, avem două cazuri. În România, cazul judecătoarei care spune ziua sacră pentru ea este sâmbătă și o atletă din Statele Unite care spune ziua sacră pentru mine este duminica. Puteți să ne ajutați ca și telespectatori, dacă suntem, și vedem ce să înțelegem dintr-o știre ca aceasta.
Deci, punctul numărul 1, reîntoarcerea sacrului în spațiul nostru public este binevenit. Aduceți-vă aminte că în Apocalipsa, capitolul 1 cu 10, Ioan mărturisește simplu: în ziua Domnului eram în Duhul. Existența zilei Domnului ca atare este extraordinară. Care este ziua Domnului și în ce zi Ioan era complet în această revelație și în această legătură cu Dumnezeu, este o problemă de decizie biblică. Adică vreau să spun că aici nu eu sunt acela care face regulile. Regulile sunt făcute și Scriptura trebuie întrebată ea în legătură cu unde este sacralitatea, unde așează Scriptura sacralitatea. Pentru că s-ar putea să o așez eu în mod convenabil, în mod relativist, pluralist și așa mai departe, după cum filozofia mea mă ajută să înțeleg. Dar aici nu e vorba de filozofie, aici nu este vorba să-mi dau de cu părerea. În teologie, în religie, trebuie să existe un așa zice Domnul. Și dacă eu caut un așa zice Domnul, atunci nu se poate să nu mă duc la cele 10 porunci, acolo unde Dumnezeu spune clar despre ce sacralitate este vorba și ne învață lucrul acesta. Acum, cred că este o zonă în care sabatul, închinarea, va apare din nou în prim planul căutărilor noastre și este este o ocazie deosebită în perspectiva evenimentelor pe care le trăim astăzi, o ocazie deosebită de a-L înțelege pe Dumnezeu mai bine, de a înțelege creațiunea, răscumpărarea și mai ales închinarea noastră.
Concluzie, când avem astfel de știri, cum ne poziționăm?
Ne poziționăm neutru față de evenimentul care se întâmplă, îl preluăm așa cum este și apoi îl aducem în zona Scripturii, unde Scriptura ne învață dacă este la stânga sau la dreapta. Acolo judecata o rostește cuvântul sacru al lui Dumnezeu, tot în zona aceea de sacralitate de care am spus sau despre care am vorbit. Cred că Dumnezeu trebuie să aibă ultimul cuvânt aici, dincolo de buna noastră intenție.
Mulțumesc mult pentru corespondența, pentru dezbaterea, discuția pe care am avut-o astăzi la Lumea Religioasă. Ne vedem și mâine cu un alt subiect. Mulțumim mult! Vă reamintesc că aici în studio alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu. Cum ați citit știrea aceasta, iată, o atletă refuză să participe la campionatele mondiale pentru că ziua ei de închinare, duminica, este considerată de către ea zi sacră.
Da, trebuie să acceptăm faptul că sunt domenii, printre care și lumea sportului, în care în prim plan reprezintă sau este atingerea unor obiective potrivit unor talente pe care le ai, pentru care muncești enorm și dai la o parte orice alt lucru reprezentativ din viața ta. Să nu uităm faptul că un sportiv își sacrifică copilăria, adolescența, relațiile, își sacrifică timpul petrecut pentru a se bucura de ceea ce se bucură toți tinerii, tocmai pentru a urca pe un podium, pentru a avea niște realizări. Inclusiv domeniul religios este sacrificat de către sportivi care au de făcut această alegere. În contextul acesta, ceea ce face tânăra sportivă americană este un lucru care normal că nu putea să obțină un prim plan în presa americană, pentru că, așa cum a spus și colegul meu, pastorul Vali Dăneață, mass media americană și mass media în general globalistă promovează în mod special realizările umane și ascunde sau dă la o parte aspectul religios și relația omului respectiv cu religia. A aduce un astfel de subiect în atenție, a spune că nu voi participa, am luat decizia aceasta pentru că nu vreau să concurez într-o zi de duminică sau în oricare altă zi considerată de insul respectiv ca fiind specială, sacră pentru el, reprezintă un gest care poate fi în egală măsură și admirat, dar și reprobat. Pentru că unii ar putea să spună, domnule, dar de ce te mai lansezi în sport dacă ai astfel de valori peste care nu vrei să treci și știi bine că sportul îți cere să sacrifici zilele de închinare.
Haideți să vedem încă o dată declarația ei, pentru că ar putea să aducă date suplimentare în căutarea unui răspuns. Iată ce spune ea, nu voi merge la mondiale, aș fi putut să cer o schimbare a programului. Vedeți ce spune, că ar fi putut să ceară o schimbare a programului. Este interesant însă ce urmează. Dar domnul a scris calendarul pentru mine. Mi-ar fi plăcut să particip, ar fi fost un vis devenit realitate, însă eu nu concurez duminica. Ce părere aveți despre faptul că ea consideră că Dumnezeu a scris calendarul pentru ea și prin urmare îl ia așa fără să încerce să mai facă demersuri pentru schimbare?
Da, este o afirmație, este un mod de a vedea lucrurile pe care, sincer, eu nu l-aș susține și nu l-aș copia în viața mea. Adică, dacă pot să fac anumite lucruri și dacă țin la anumite lucruri și dacă pot să solicit o anumită schimbare, așa cum ați amintit judecătoarea din România și medicii, doctorițele din Spania, poți să faci niște demersuri în ceea ce te privește. Dacă alegi să faci un anumit lucru, dacă vrei ca să susții un anumit examen sau să ții o probă sportivă și te dezavantajează faptul că ea a fost stabilită fără voia ta într-o zi care pentru tine este sacră, atunci ai două variante. Ori accepti lucrurile așa cum sunt și nu te prezinți, ori soliciți și vezi dacă ți se poate răspunde, pentru că în acest context poți să spui am fost dezavantajată, sunt discriminată și așa mai departe. Și mai este un element cu care nu prea aș putea fi de acord. Ea îl așează pe Dumnezeu poate chiar ca un motiv pentru care ea n-a putut să aibă acea reușită. Adică dacă ar fi să fie cineva vinovat, domnul e vinovat. Dacă el mi-a făcut agenda, eu aș fi vrut, mi-aș fi dorit, e o tentă din aceasta care probabil că aș interpreta-o eu. Nu știu dacă ea gândește în felul acesta. Aduce o anumită umbră asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus care sunt valorile lui. Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru, ne-a pus la dispoziție capacitatea de a alege și Dumnezeu ne-a învățat să fim înțelepți, să solicităm în anumite situații, iar dacă cumva răspunsul ar fi fost negativ, nu se poate decât dacă accept să particip duminica, atunci ea ar fi putut spune mulțumesc, asta nu pot să o fac, este împotriva conștiinței mele.
Mulțumesc că sunteți aici, mergem mai departe. Societatea Biblică Americană publică raportul anual despre impactul citirii Evangheliei. Care sunt cele mai bune vești ale raportului, vă spune pastorul Ovidiu Băluță.
Ateii condamnă adesea Biblia și conținutul ei, dar un studiu recent arată avantajele puternice pe care credința le oferă indivizilor și nivelului de cultură și civilizație în general. Cele mai recente date despre impactul pozitiv al Evangheliei provine din raportul anual al Societății Biblice Americane. În acest studiu se arată că americanii care citesc și aplică în mod constant Biblia în viața lor raportează niveluri mai mari de speranță și rezistență. Cercetarea bazată pe 2598 de interviuri cu adulți americani a descoperit că Biblia face o diferență semnificativă în ceea ce privește bunăstarea, cei atașați de credință și studiul Scripturii, având un scor cu 19% mai mare decât cei care nu sunt. În plus, cei atașați de credință și studiul Scripturii au obținut în mod constant scoruri mai mari în ceea ce privește speranța sau modul încrezător de a privi către viitor. În ultimii 3 ani, americanii care obișnuiesc să studieze Biblia au fost cu cel puțin 14 până la 19% clasați mai bine pe scara speranței decât cei care nu citesc și nu sunt atașați față de Biblie. Se mai arată în comunicatul Societății Biblice Americane. Și când oamenii se confruntă cu traume, Biblia ajută la furnizarea de reziliență, un aspect demn de remarcat în lumina haosului din cultura noastră. Atunci când cei care suferă de traume sunt atașați de Sfintele Scripturi, ei experimentează niveluri mai ridicate de bunăstare decât cei care nu au raportat nicio traumă și nu citesc Biblia, se arată în declarație. Trauma poate avea un impact serios, dar obiceiul de a studia Biblia aduce o rezistență care promovează înflorirea sufletească mai mult decât poate răni o traumă. Studiul menționează că atașamentul față de Scripturi înseamnă a interacționa în mod obișnuit cu Biblia și a-i permite să influențeze propriile alegeri, relația cu Dumnezeu, cu ceilalți și cu sinele. Dr. John Plake, director în cadrul Societății Biblice Americane, a afirmat: creștinii știu că Iisus ne oferă viață de plină. Nu este nicio surpriză aici. Dar pentru cei care pun la îndoială credința sau care au nevoie de reasigurări după ce au trecut printr-o perioadă grea, datele validează faptul că aplicarea adevărurilor Scripturii duce la o sănătate mai bună, relații mai bune și un simț mai mare al scopului și al sensului. Toate, în același timp, ne apropie de Dumnezeu. Aceasta este cea mai recentă revelație din raportul Starea Bibliei din 2022, potrivit cu Societatea Biblică. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne cea mai mare nevoie a societății, pentru că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Încearcă și tu!
În studio alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu. Nu întâmplător am ales această știre după știrea cu atleta americană. Ai putea spune, uite, eșecul pe care îl experimentează ea acum, prin alegerea pe care o face, se datorează citirii Bibliei. Mai bine nu citim Biblia.
Da, îți asumi anumite pierderi în viață, dar cred că sunt atât de multe și studiul a scos în evidență o mulțime de beneficii încât a nu fi în situația de a participa la un anumit eveniment. Sigur, din punct de vedere sportiv, micșorează șansele de a avea întreaga ta valoare. Dar mai sunt și alte ocazii și probabil că nu vor mai fi pentru acea atletă americană singurele ocazii în care să-și dovedească capacitățile. Și
în plus am și spus că eșecul ei nu se datorează neapărat alegerii pe baza Scripturii, ci pentru că ea nu a făcut niște demersuri ca să poată să schimbe sau să fie într-o zi în care să-și permită să concurențe.
Exact. Însă, revenind la ceea ce tocmai a fost prezentat, aș accentua câteva idei scurte. 1. Studiul acesta nu face decât să aducă în prim plan unei societăți umane care este dornică să-și verifice mersul prin studii științifice, ceea ce se petrece de mii de ani cu cei care s-au încrezut în Dumnezeu și care au luat Biblia ca reper al vieții lor. Nu putem spune că abia acum au descoperit oamenii, sau studiul acesta atestă că acum lucrurile stau în felul acesta. Totdeauna au stat în felul acesta. Biblia o spune într-o formă mult mai simplă, dar la fel de adevărată, că cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pentru picioarele celor care merg pe calea mântuirii. Cuvântul lui Dumnezeu este ceva ce te nobilează, ceva ce te ajută să-ți chivernisești mai bine viața și să vezi binecuvântările lui Dumnezeu în viața ta. E clar lucrul acesta și mă bucur că un studiu științific chiar nu putea să scoată în evidență altceva decât o afirmă Biblia și o afirmă istoria creștinismului, dar și a religiei iudaice până la apariția creștinismului.
Mergem mai departe. Un inginer de la Google spune că unul dintre sistemele de inteligență artificială ale companiei ar putea avea propriile sentimente și spune că dorințele sale ar trebui respectate. Mergem către corespondentul nostru din Spania, care s-a uitat pe această știre și vine cu detalii. Pastorul Cristian Dobra, bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Interesant! Presa din România și nu numai, toată presa internațională a preluat această știre. Ce detalii suplimentare ne puteți oferi și de ce credeți că oamenii au fost foarte receptivi și presa foarte receptivă să preia această știre?
Păi sunt receptivi pentru că de la Jules Verne încoace ne așteptăm să se împlinească tot felul de previziuni și imaginații ale noastre cu privire la roboți și la inteligența artificială. Cert este că ideea de inteligență artificială nu mai este la fel de străină de noi cum era acum 20 de ani. Pentru că telefoanele pe care noi le folosim, computerele noastre, toate folosesc inteligență artificială, inclusiv Google. Google, ca să ne ofere nouă la căutări soluții cât mai potrivite pentru fiecare dintre noi, folosește o inteligență artificială. Acest lucrător de la Google, acest inginer, susține că sistemul de dialog Lambda, este o aplicație lingvistică, a dezvoltat sentimente. De ce? Pentru că în conversațiile cu ea, el a publicat împotriva dorinței companiei, a publicat o conversație pe care a avut-o cu acest sistem operativ, în care o întreabă dacă este conștientă de sine însăși, dacă se consideră persoană. Bineînțeles că aplicația spune că da, că are sentimente, cum ar fi că este teamă să nu fie oprită, să nu fie închisă, pentru ea ar fi ca și cum ar muri. O întreba, de exemplu, dacă a citit Mizerabili și spune că a citit și întreabă cum ți s-a părut, ce ți-a plăcut de la carte și spune ea, mi-au plăcut teme cum ar fi dreptatea, nedreptatea, compasiunea, Dumnezeu, răscumpărare și sacrificiu pentru binele mai mare. E adevărat că dacă te uiți peste acest dialog, pare că este ținut cu o persoană. Acum, ceea ce noi știm este că pentru a avea sentimente, întâi trebuie să ai emoții. Nu? Sentimentele sunt emoțiile interiorizate, explicate, acceptate de către noi. Iar emoțiile sunt în mare măsură, în cea mai mare parte, reacții chimice și organice, pe care o aplicație, un sistem informatic nu poate să le aibă. Noi avem aceste reacții pentru... Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât să putem supraviețui. Când îți este teamă, îți este teamă pentru că este important pentru tine ca să fugi și să scapi de pericolul respectiv. Când ești atras de cineva, sunt alte părți ale creierului care sunt stimulate de alți compuși chimici și care ne ajută să ne relaționăm unii cu alții. Asta, în mod clar, nu se poate întâmpla la un sistem informatic, dar sistemul informatic respectiv a fost creat cu limbajul necesar pentru a se exprima în cuvintele noastre și cu conceptele noastre.
Când am citit știrea aceasta, m-am gândit la filmul din 2014, Her, și m-am întrebat oare de unde vine nevoia omului să atribuie suflet, emoție, tehnologiei, în ce constă pericolul?
Da, nu numai tehnologie, dar de-a lungul timpului, dacă ne uităm și în mitologie, oamenii au antropomorfizat obiecte, animale, zei. Când citești în Biblie că Dumnezeu este Duh, te se pare distant deja, spui și ce e Duh. Dar când îl vezi ca o persoană îmbrăcată în haine albe, cu fața nu știu cum, atunci deja te apropie mai mult de Dumnezeu. La fel au făcut oamenii și cu concepte abstracte, de exemplu, nu? Când te gândești la dreptate că este o femeie cu o balanță în mână și legată la ochi, deja parcă o simți mai aproape de tine. Inteligența artificială este creată cu acest scop, să se apropie de tine. Aduceți-vă aminte, făceam la liceu informatică și studiam sistemul de programare MS-DOS cu o grămadă de comenzi care erau super străine. Se părea că tehnologia este undeva super departe de tine. Dar cu aplicațiile de acum, care te întreabă, care vorbesc cu tine, te simți mult mai aproape de ele.
Ducând discuția în zona și în planul religios de care noi ne ocupăm, care este pericolul? Există vreun pericol sau pur și simplu nu este niciunul și atunci luăm știrea aceasta pur și simplu ca o mondenitate, ca ceva care vine și trece?
Da, pericolul tehnologiei, așa cum spunea un filozof contemporan, Yuval Harari, este ca aceste aplicații nu numai să hacheze sisteme informatice, ci să ne hacheze pe noi. Aceste sisteme informatice ajung să cunoască utilizatorul, adică pe noi, mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. Prin reacțiile noastre, prin comportamentul nostru, prin dorințele noastre și ajung să controleze aceste dorințe și să le manipuleze. Cred că acesta ar fi pericolul cel mai important, acela în care tehnologia devine o a doua conștiință a noastră pentru că ajunge să ne cunoască mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. Acum, celelalte pericole, cum că s-ar răscula mașinile împotriva noastră, rămâne tot și în domeniul ficțiunii.
Mulțumesc mult, mulțumesc mult, Cristian Dobra, pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și mâine. Mulțumim mult. Aici, în studio, spre final de emisiune, tragem concluziile cu pastorul Nicu Ionescu. Concluzie, cum s-a văzut lumea religioasă și ce facem cu această tehnologie artificială, inteligența artificială, care, iată, pe ce tărâm ne duce. Să credem care emoții.
Da, nu ar trebui să uităm niciodată faptul că, dincolo de realizările umane, credința în Dumnezeu, raportarea la Dumnezeu, efectul Scripturii în viața noastră sunt cele care ne aduc cu adevărat binecuvântare și ne fac să ne simțim niște ființe fericite și să ne bucurăm de o relație cu Creatorul. Să nu uităm faptul că omului din totdeauna, omul e căzut în păcat, nu depărtat de Dumnezeu, i-a luminat acolo în mintea lui un gând, vrea să fie și el ca Dumnezeu, vrea și el să creeze. Și într-un fel s-a ajuns aproape de ceea ce pare a fi, iată, omul a ajuns să creeze nu doar mașinării, nu doar softuri, ci chiar să se pretindă că acestea pot avea suflet. Ceea ce este un lucru extrem de periculos pentru că, pe de o parte, lucrul acesta este o amăgire. Din punctul de vedere al relației omului cu Dumnezeu, se pierde legătura definitivă aici. Și în al doilea rând, există capcane pentru că ajungi să nu mai ai încredere în oameni și să ai încredere în astfel de mașinării cu inteligență artificială și cu sensibilități umane. Cine se ascunde, de fapt, în spatele acestora? Aș mai spune doar un singur gând. Într-o zi, în Eden, Eva a privit un șarpe. Nu mai era animalul, ci era o ființă care putea să vorbească, să comunice cu omul și de aici a apărut ispita și căderea omului în păcat.
Mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici cu noi, ați comentat Lumea Religioasă. Ne vedem și mâine la aceeași oră.
Cu mare plăcere, mulțumesc.
Aici se încheie Lumea Religioasă. Azi eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Numai bine vă dorim.